Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հուլիսի 29-ի ցույցի մասնակիցները ոստիկանության պատնեշը ճեղքելու և բարեկապահական ծառայության գնդի տարածք մուտք գործելու նպատակ չունեին, ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հակադարձում է Նիկոլ Փաշինյանի ավելի վախնչեցված հայտարարություններին։ Պավլիկ Մանուկյանը կմնա կալանքի տակ, երևանյան դատարաններն այսօր քննում են հուլիսի 17-ին Էրեբունու ոստիկանական գունդը գրաված զինված խմբի անդամներից 7-ի փաստաբանների ներկայացրած միջնորդությունները։ Գյումրիում ավարտին է մոտենում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի գործով մասնավորապես լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու համար ևս երկու անձանց մեղադրանք է առաջադրվել։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսն իր թեկնածություն է առաջադրել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում, ընդգրկվելով նախկին իշխող կուսակցության Միացյալ ազգային շարժման մեծամասնական ցուցակում։ Ադրբեջանում ընդդիմադիրների ձերբակալությունները շարունակ ակվում են Սթուրան գործակալության 3 մայրաքաղաքում ձերբակալվել են ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության ակտիվիստները երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Ֆուադ Ահմեդին և ակտիվիստ Գադիմ Բեքիրովը, մինչ այդ էլ ձերբակալվել են Ռեալ և Նիդա քաղաքացիական շարժումների մի խումբ ակտիվիստներ։ Ռուսական բանակային ստորաբաժանումները լոգիստիկական զորավարժություններ են անցկացնում Ռուսաստանին բռնակցված Ղրիմի թերակղզում և դրա շուրջ։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցման վարժ ների մասնակցում են ինչպես ցամաքային, այնպես էլ ծովային զորավմիավորումները։ Վերջին օրերին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունները դարձյալ սրվել են, ինչը որոշ դիտորդների գնահատմամբ կարող է զինված հակամարտության վերսկսման պատճառ դառնալ։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմն առաջին անգամ խոստովանել է, որ այս տարվա հունվարի 17-ին Թեհրանին կատարած 400 միլիոն դոլարի վճարումը կապված է եղել այդ նույն օրը իրանական բանտերից մի քանի ամերիկացի քաղաքացիների ազատ արձակման հետ։ Այս մասի մասնավորապես հայտարարել է պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Բրազիլիայի ոստիկանությունը հաղորդում է, թե Ռիոյում օլիմպիական խաղերի մասնակից Միացյալ Նահանգները ներկայացնող մի քանի լողորդներ կարող են պատասխանատվության ենթարկվել կեղծ ցուցմունքներ տալու և վանդալիզմի համար։ Ավելի վաղ լողորդները հայտարարել էին, թե կողոպուտի են ենթարկվել իրավապահների համազգեստ կրող մի խումբ զինված անձանց կողմից։ Ոստիկանությունն առայժմ արգրավել է ամերիկացի մարզիկների անձնագրերը, վերջիներիս թույլ չտալով լքել երկիրը, քանի դեռ չի ավարտվել միջադեպի քննությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկու օր առաջ վերաքննիչ քրեական դատարանը 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին, նան ու Բարաշանի քնչական մեկուսարանը լքեց 3։ Նա այնտեղ էր հայտնվել հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումներից հետո, այսօր արդեն Մարտիրոսյանը ազատության մեջ հայտնվելուց հետո առաջին մամուլի ասուլիսն էր հրավիրել, որ ընթացքում խոսել է թե իր դեմ հարուցված քրեական գործի և թե ընդդիմադիր գործիչների մասին հնարավոր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իրեն ուղված քննադատության մասին մանրամասնում է Տաթև Դանիելյանը։
Բացառապես քաղաքական հետապնդում։ Հուլիսի 29-ին դեպի Սարի թաղ երթե ոստիկանության կողմից ցրելուց հետո կարանավորված Արմեն Մարտիրոսյանն այսպես է բնորոշում իրեն առաջադրած մեղադրանքը։ Սարի թաղի իրադարձությունների գիշերը բերման ենթարկված ժառանգության փոխնախագահին առաջադրվել է մեղադրանք զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Կալանավորված Մարտիրոսյանի խափանման միջոցը 2 օր առաջ փոխվեց։ Գրավի դիմաց նա հիմա ազատության մեջ է։ Քրեական գործը սակայն չի կարճվել։
Իսկ քրեական գործը ակնհայտ է, որ Ապոլինի Շունցու քաղաքական հաշվեհարդար տեսնող քայլ է եւ ոչ ավելի։
Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, իր ձերբակալության ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն անթույլատրելի է համարում։ Սասնա ծռերի գրաված գնդի տարածք որևէ մեկին տանելու ցանկություն չի ունեցել։ Փաշինյանը հիշեցնեմ, ավելի վաղ նաև ասել էր, մեջբերում եմ, Մենք դատապարտում ենք այն ուժերին, որոնք իրենց համարում են ընդդիմությունը, ժողովրդին բռնում տանում են կոկորդիլոսի բերանը, հետո ասում են՝ «Վայ, կոկորդիլոսը կծեց մեջբերման ավարտ»։
Ցավոք սրտի խոսքեր է ասում, որոնք ըստ էության ոստիկանության ներկայացուցիչներն են իրենց ցուսմունքներում գրել, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Եվ եթե ես ասում եմ սասնածրերը եւ ժողովուրդը պետք է միանան, իրենք շատ նույն ձևով կարող են հասկանալ, որ դա նշանակում է էլեկտրական զոդում, որտեղ բարձր բունի մաստով միանալ դա է նշանակում։ Իրենք կարող են հասկանալ, որ դա նշանակում է սուպեր սոսինձով գնանք եւ իրար կպնենք, բայց ամբողջ իմաստան է եղել, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ սասնածրերը տղաները ազատ լինեն եւ իրենք հասարակության հետ լինեն։
Նիկոլ Փաշինյանի հարցադրմանը, թե ինչ է Մարտիրոսյանը նկատի ունեցել հայտարարելով, որ ՊՊՑ գնդում արկազենքը պետք է վերահսկողության տակ լինի, կրիմինալի ձեռքում չհայտնվի, ում ձեռքում պետք է լինի զենքը։ Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանում է.
Տարբերակ 1. Զենքը գտնվում է այն ոստիկանների վերահսկողության ներքո, ովքեր անցնում են ժողովրդի կողմ։ Երկրորդ տարբերակ. Զենքը կարող են վերահսկել Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում գտնվող զինվորական ստորաբաժանումներից որևէ մեկը։ Երրորդ տարբերակ. Զենքը կարող էր վերահսկել ազգային անվտանգության ծառայության որևէ ստորաբաժանում։ Չորրորդ տարբերակ. Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները։ Եվ վերջի տարբերակ. Ժողովրդական միլիցիայի ներկայացուցիչների եւ ուժային կառույցների համատեղ ջանքերով։
Ազատությունը փորձեց պարզել Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը Մարտիրոսյանի հայտարարության վերաբերյալ։ Պատգամավորը նշեց, որ ժառանգության փոխնախագահի հայտարարությունը դեռ չի ցանոթացել, մամուլի հրապարակումներն ընթերցելուց հետո կորոշի անդրադառնալ դրան ընդհանրապես, թե ոչ։
Շարունակելով հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների թեման նշեմ, որ քիչ առաջ վերաքննիչ դատարանը սկսեց քննել այդ իրադարձություններից հետո կալանավորված ժառանգություն կուսակցության ևս մեկ անդամի Դավիթ Սանասարյանի փաստաբանների հայցը, նրանք ևս պահանջում են, որպեսզի իրենց պաշտպանյալի խափանման միջոցը փոխվի։ Վերաքննիչ դատարանում աշխատում է գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Հովանես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, արդյոք կան արդեն ինչ-որ մանրամասներ Դավիթ Սանասարյանի փաստաբանների ներկայացրած հայցի թեմա։
Ողջույն, Գևորգ, քիչ առաջ փաստաբանները դուրս եկան վերաքննիչ դատարանից, Դավիթ Սանասարյանի պաշտպան Ռոբերտ Ռևազյանը ասաց, որ դատարանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ, դեռ ժամ հայտնի չէ, թե երբ է որոշումը հրապարակվելու, բայց մինչ աշխատանքային օրվա վերջ, ասել է դատավորը։ Նաև դատախազը, մեղադրող դատախազը պնդել է, որ իրենք դեմ են գրավի դիմաց խափանման միջոցը փոխելու, ներքին գրավի դիմաց Դավիթ Սանասարյանի ազատ արձակելուն։ Ռոբերտ Ռևազյանը ասաց, որ դատախազը հիմնավորել է այսպես, որ Դավիթ Սանասարյանը կարող է թաքնվել, եթե գրավի դիմաց ազատ արձակվի, եւ այդ պատճառով իրենք դեմ են, որպեսզի գրավի դիմաց ազատ արձակվի։ Հիշեցնեմ Արմեն Մարտիրոսյանի դեպքում, ով 3-ի առաջ օրներ դատարանի որոշմամբ գրավի դիմաց ազատ արձակվել 1 միլիոն դրամի, այդ ժամանակ դատախազը դեմ չէր եղել, որպեսզի գրավի դիմաց ազատ արձակվի Արմեն Մարտիրոսյանը, եւ փաստաբանները կարծում էին, որ կա քաղաքական որոշում, որ Սարի թաղի այդ անկարգությունների գործով անցնող քաղաքական գործիչները պետք է գրավի դիմաց խափանամիջոցը փոխվի եւ նրանք ազատ արձակվեն, բայց փաստորեն Դավիթ Սանասարյանի դեպքում կարծես թե պատկերը փոխվում է, քանի որ դատախազը դեմ է արտահայտվել եւ դեռ պարզ չէ դատարանը ինչ կերպ ինչ որոշում կկայացնի, քանի որ փաստաբանները դժվարանում են դա ասել։ Հիմա արդեն ակնկալիքները փաստորեն փոխվել են, ինչ դատական նիստի մեկնարկը, նրանք կարծում են, որ Արմեն Մարտիրոսյանի պես նրան էլ գրավի դիմաց ազատ արձակեն, ինչևէ արդեն մինչև այսօր աշխատանքային օրվա վերջ պարզ կլինի, արդյոք Սանասարյանը գրավի դիմաց ազատ կարձակվի, թե ոչ, իսկ այսօր արդեն առավոտյան տեղի ունեցավ Անդրեաս Ղուկասյանի գործով հերթական դատական նիստը։ Անդրեաս Ղուկասյանի պաշտպանները եւ հենց ինքը Անդրեաս Ղուկասյանը միջնորդել էին, որպեսի քաղաքական գործիչը ներկա լինի իր գործով նիստին, նա նույնպես ողոքարկում է կալանավորման եւ ձերբակալման որոշումները եւ նաեւ խափանման միջոցի հարցը, եւ նա պնդում է, որ պետք է ինքն էլ ներկա լինի նիստին։ Լուսինե Սահակյանը, Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբանը ասաց, որ Անդրեաս Ղուկասյանը ցանկանում է ներկալիներ, որպեսի անձամբ լսի դա եւ նաեւ իր առարկությունները ներկայացնի, նաեւ իր կարծիքը գործի մասին արտահայտի դատական նիստի ընթացքում։ Դատարանը բավարարեց այս միջնորդությունը եւ արդեն օգոստոսի 24-ին տեղի կունենա Անտիաս Ղուկասյանի գործող բողոքարկման նիստը, որին նաեւ ներկա կլինի հենց Ղուկասյանը։ 4-րդ անձը, որ ովանցնում է Սարի թաղի գործով, Հովսեփ Խուրշուդյանը, նրա դատական նիստի օրը դեռ նշանակված չէ, բայց այն տեղի ունենալու, ինչպես ասաց նրա պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը, մյուս շաբաթվա ընթացքում, բայց դեռ օրը պարզ չէ։ Նրանք 4-ը անցնում են, հիշեցնեմ, Սարի թաղում անկարգություններ կազմակերպելու եւ մասնակցելու գործով։ Արմեն Մարտիրոսյանն էր նաեւ այստեղ, ով ազատ արձակվեց 2 օր առաջ գրավի դիմաց, նա այսօր ամբողջ օր այստեղ էր ասուլիսից առաջ եւ հետո, եւ նաեւ մի քանի տասնյակ համակիրներ, քաղաքացիներ եկել են աջակցելու Դավիթ Սանասարյանին, նաեւ նրա ընտանիքի անդամները, եւ հիմա բոլորը սպասում են արդեն Սանասարյանի գործով դատարանի վճռին։ Գևորգ,
շնորհակալություն Հովանես, հիշեցնեմ, վերաքննիչ դատարանից հեռախոսով հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Հուլիսյան դեպքերին հաջորդած դատական նիստերի թեման շարունակելով նշեմ, որ վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր առավոտվանից քննում էր նաև Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված 30 հոգանոց զինված խմբի անդամներից 7-ի փաստաբանների միջնորդությունը, ինչպես եւ Սարի թաղում ձերբակալված կուսակցական ու հասարակական գործիչների պարագայում այս դեպքում եւս փաստաբանների պահանջը մեկն է փոխել հուլիսի 17-ի արձակման հեղինակների խափանման միջոցը։ Միմյանց հաջորդող միջնորդությունների քննությանը հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Դատարանը այսօր առավոտյան մերժեց Պավլիկ Մանուկյանի խափանման միջոցը փոխելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանն ասաց, որ հիմնավորումը դատարանի իր համար մեղմ ասած անհասկանալի է, որտեղ հիմնավորման տեքստում գրված է, թե անգամ այդ առողջական վիճակով Պավլիկ Մանուկյանը կարող է թաքնվել և կարող է փաստորեն խոչընդոտել դատական ընթացքին։
Ինչպես են իրենք պատկերացնում ռեալ դաշտում, թե երկու ոտքից վիրավոր անձը պետք է թողնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, առավել ևս երբ որ նա ունի բուժման կարիք, եւ երկրորդ, ինչպես են պատկերացնում, թե այն մարդիկ, ովքեր հեղափոխական պայքարյաները, պետք է թողնեն երկրի տարածքը, սա օրինակին պատկերացմամբ չի տեղավորվում։
Հիշեցնենք, Պավլիկ Մանուկյանը ոստիկանության ՊՊՏ գնդի տարածքի գրավման գործի շրջանակում մեղադրվում է միանգամից 2 հոդվածով, շենք շինություն գրավել ու ապօրինի զենք զինամթերք կրել է։ Պավլիկ Մանուկյանի փաստաբանն ասում է, որ դատարանում Պավլիկ Մանուկյանը ընդդել է, մեջվելում են Պավլիկ Մանուկյանի խոսքերը, եթե իրեն անգամ արտաքսեն երկրից, ապա ինքը չի լքի իր երկիրը, փաստաբանը դատարանի որոշումը անմարդկային է նաև համարում։
Ինձ թվում է, որ ցանկացած նմանատիպ հարցեր լուծվում են ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական ճանապարհով։
Ինչ առաջ նաև դատարանը մերժեց Թաթուլ Թամրազյանի խափանման միջոցը կալանավորումը փոխելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Նրա Պաշտպան Մոնիկա Մարկարյանը ազատությանն ասաց, որ իրեն դեռևս հայտնի չէ, ինչ հիմքով է դատարանը մերժել միջնորդությունը, բայց կրկնեց, որ թե Պավլիկ Մանուկյանի և Թաթուլ Թամրազյանի հիմնավորումները նույնն են։
Վարույթն իրականացնող մարմինը գտնում է, որ Թաթուլ Թամրազյանը կթաքնվի վարույթն իրականացնող մարմնից, կխոչընդոտի նախաքննությանը, սակայն որևէ տեղեկություն, որևէ նյութ, որը հիմնավոր կդարձներ այդ դիրքորոշումը, չեն ներկայացրել դատարան։
Թաթուլ Թամրազյանի փաստաբանը նույնպես ընդդում է, որ սա ոչ իրատեսական որոշում է, որովհետև երկուսն էլ ծանր հրազենային վիրավորում ունեն և չեն կարող անգամ տեղից շարժվել։ Սատնատրեր խմբավորման անդամ Արթուր Սարգսյան, ով հանրությանը հայտնի է որպես հացբերող, իր խափանման միջոցի վերաքննիչ բողոքի քննությունը այսօր հետաձգվեց։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով նիստին ներկա չի գտնվել Արթուր Սարգսյանը, համենայն դեպս այսպես է բացատրել դատարանը, հիմնավորել, թե փաստաբանը պնդում է, որ ինքը ավելի վաղ միջնորդություն էր ներկայացել, որպեսզի Սարգսյանը նիստին ներկա լինի։ Հաջորդ նիստը նշանակվեց օգոստոսի 23-ին 16:40-ին։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Սարգսյանը խմբավորման անդամներին հացբերողն է, նրան մեղադրանք է առաջադրվել խմբավորման օժանդակելու մեջ։ Հաջորդ քիչ առաջ հրապարակվեց նաև
Սմբատ Վարդեղյանի որոշումը վերակնիչ դատարանը մերժել է հանրային պաշտպանի երկու միջնորդությունները՝ գրավի դիմաց նրան ազատ արձակելու և կալանքի որոշումը չեղարկելու վերաբերյալ։ Լրագրողների զրույցում Սմբատ Վարդեղյանի հանրային պաշտպան Ռոզանա Սիրեկանյանը ներկայացրեց, որ Սմբատ Վարդեղյանը չի ցանկացել ներկայանալ նիստին, իսկ պատճառը փաստաբանին հայտնի չէ։ Հետաձգվել է նաև Արմեն Բիլյանի նիստը, որովհետև փաստաբան Արմին Եֆանյանն ասաց, որ ինքը քաղաքում չի եղել եւ այդ պատճառով միջնորդությունը ներկայացրել դատարանին, որպեսզի հետաձգվի նիստը։ Արմին Եֆանյանն ասաց, որ միջնորդություն չի ներկայացրել, որպեսզի նիստի ներկա լինի Արմեն Բիլյանը, ասաց նա պատառողջ է եւ տեղաշարժվել չի կարող, նա կրկին հրազենային վիրավորում ունի։ Այս մասին այդքանը մենք դատարանի առջև սպասում ենք նաեւ եւս 4 հոգու փաստաբանների, ովքեր դուրս կգան ու կասեն դատարանը մերժել է իրենց առաջարկը խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ, թե բավարարել։
Իսկ հուլիսի 17-ին Էրեբունիում գտնվող ոստիկանական գնդի գրավմանը մասնակցած Արայիկ Խանդոյանը ցանկանում է պայքարել իր հայրենի Ծաղկահովիտի համայնքապետի պաշտոնի համար, թեև Խանդոյանի դեմ քրեական գործ է հարուցված և նա գտնվում է կալանքի տակ, այնուհանդերձ օրենքը նրան չի արգելում առաջադրվել Խանդոյանի գործով հրապարակված դատավճիր, ինչպես գիտենք, դեռ չկա։ Թեման մանրամասնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Մեկ ամիս առաջ զենքով իշխանապահության փորձ կատարած սասնածրերի անդամ Արայիկ Խանդոյանը որոշել է ընտրություն ների միջոցով պայքարել Ծաղկահովիտի համայնքապետի պաշտոնի համար։ Միայնակ գայլ մականվամբ ազատամարտիկի փաստաբան Արա Պապիկյանը փոխանցեց, որ քիչ առաջ կալանավայրից ստացել է համապատասխան լիազորագիրը, իսկ Խանդոյանի վստահված անձն այժմ զբաղված է տեխնացության առաջադրման գործընթացով։
Լիազորագիրը մի 10 րոպե առաջ ստացել ենք արդեն, հա, ու այս բանին զանգում եմ ասեմ, ինչ տեղի ունեցավ, որովհետև րոպեն ստացելը դա լիազորագիրը հարցելուց է։ Որվա վերջին մի քիչ ասենք, դե միայն այնպես շրջանավարտ ենք հրապարակել, նաև քնչական ծառայությունը պիտի իր քիշխորոշումը հայտնել տալ շտալու հետ կապված։ Մի խոսքով, այսպես բյուրոկրատիա է, էլի։
Անցյալ ամիս ոստիկանության Էրեբունու գունդը գրաված զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանը սեպտեմբերին կայանալիք դիմընտրություններին մասնակցելու համար այսօր մինչև ժամը 18:00 պետք է թեկնածության հայտ ներկայացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Փաստաբան Պապիկյանի խոսքով հանձնաժողովին դիմելու համար եւս մի քանի փաստաթղթեր են հարկավոր եւ առայժմ հայտնի չէ, կհասցնեն մինչև վերջնաժամկետը թե ոչ։
Էլի փաստաթղթեր կա, որոնք պիտի, որոնց հարցը պիտի եւս լուծվի, ընդհանրապես կան կա եւ այլ միշտ փաստաթղթեր դերստաված անձ, այն լիազորված անձը գիտի ինքը գնաց այդ գործերը, պետք է որ մինչև ժամը 6-ը հասցնի։
Ավելի վաղ բանտից գրված նամակում Արայիկ Խանդոյանը հայտնել էր, որ իրավապահները ապօրինի խոչընդոտներ են ստեղծում լիազորագիրը չտրամադրելու համար։ Մեջբերում արդեն երրորդ օրն է, Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմն ու հատուկ քնչական ծառայությունը չեն ցանկանում հաստատել իմ լիազորագիրը, որի միջոցով իմ վստահված անձը իմ Ծաղկահովիտ համայնքում կկազմակերպի իմ առաջադրումը։ Հայտարարում եմ, որ սրանով իմ նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդման փաստին իշխանությունները ավելացնում են եւս մեկ ապօրինի քայլ։ Մեջբերման ավարտ Խանդոյանի պաշտպան Արա Պապիկյանն ազատության այդ զրույցում հաստատեց, որ լիազորագրի հարցը տարբեր պատճառներով մի քանի օր շարունակ լուծում չեր ստանում։
Հայաստանում ծավալված իրադարձությունները նաև արևմտյան փորձագիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում են ոստիկանական գնդի գրավմանն ու դրան հաջորդած ճգնաժամին անդրադարձել Կովկասյան խնդիրներով զբաղվող թերևս ամենահայտնի վերլուծաբաններից մեկը Թոմաս Դևալը։ Նրա համոզմամբ մեջբերում Հայաստանում առկա խնդիրները բնորոշ են բազմաթիվ երկրների, սակայն հակամարտության նման ձևը զուտ հայկական է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։ Կառնեգի հիմնադրամի մոսկովյան կենտրոնը վերահրատարակել է Կովկասյան հարցերով բրիտանացի հայտնի փորձագետ Թոմ Դվալի հոդվածը, որտեղ նա հաղթանակի ծանր ժառանգությունը վերնագրի ներքո գրում է. Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ճգնաժամը ստեղության Ղարաբաղյան պատերազմում հաղթած երկու խմբի հակամարտությունը։ Հայաստանը ապրում է ամենալուրջ քաղաքական ճգնաժամը վերջին 8 տարվա ընթացքում։ Հիշեցնեմ, 8 տարի առաջ 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերն էին։ Այս տարվա հուլիսյան ճգնաժամի մասին, երբ ծառեր կոչվող խմբի զինված ծայրահեղականները Երևանում գրավեցին ոստիկանության գունդը, Թոմ Դվալը գրում է, որ շատերի համար զարմանալի էր հազարավոր մարդկանց աջակցությունը զինյալներին։ Նա ճգնաժամի պատճառներից է համարում նաև իշխանությունների անընդունակությունը քաղաքացիների վստահությունը նվաճելու հարցում։ Իշխանություններին չի հաջողվում լուծել երկրի հիմնական խնդիրները՝ գործազրկությունը, կոռուպցիան, արտագաղթը, պաշտոնյաների անպատժելիությունը։ Նրա բնորոշմամբ Սասնա ծառերը արմատական են եւ ֆանատիկ
մարտիկներ են, որ անկեղծորեն ձգտում են սոցիալական արդարության, սակայն նրանք խիստ ազգայնական են եւ դեմ են ցանկացած զիջումների Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, հատկապես Ղարաբաղի շուրջ տարածքների վերադարձին։ Ղարաբաղի պատերազմի վետերաններ կան նաեւ իշխանությունում, հենց նրանք են կազմում Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի հիմնական կորիզը։ Նրանցից շատերը ներառյալ ցակումով Ղարաբաղցի Սարգսյանը իշխանության են եկել հաղթանակի ալիքի վրա եւ պատրաստ են իրենց դիրքորոշումները պաշտպանել ամեն գնով։ Հուլիսի ճգնաժամը շատերի մոտ տպավորություն ստեղծեց, թե ժողովրդավարական քաղաքականությունը սպառել է իրեն եւ ուժային մեթոդների կիրառումը լիովին ընդունելի է։ Այս ճգնաժամը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Հայաստանի իշխանությունները շատ քիչ ժողովրդականություն ունեն, իսկ կազմակերպված համակարգված ընդդիմություն երկրում բացակայում է։ Այս ամենը մի նոր փայտ խրեց առանց այդ էլ խաղաղ գործընթացի անարդյունավետ անիվում։ Հայաստանը դժվար թե կարողանա ինքնուրույն դուրս գալ այս փակուղուց։ Ռուսաստանը, նրա հիմնական դաշնակիցը, գերադասում է գործել պարտադրանքի մեթոդներով։ Ներքին անհանգստությունները եւ արտաքին անորոշությունը հաղթահարելու համար Հայաստանին պետք է միջազգային գործընկերների եւ հայկական սփյուռքի իրապաշտական մասի աջակցությունը, գրում է Թոմ Դվալը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունըք ներկայացնի Լուսինե Մուսայլյանը։
Ժողովուրդ հերթում կարդում ենք. Երկրում ստեղծված արտարոց իրավիճակում, երբ առավել քան երբևէ քաղաքական խոսքի ուղղորդման կարիք կար, մեր գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերն անհետացել էին, իսկ այն հատուկ ընդ ուժերն էլ, որոնց առաջնորդները փորձեցին Խորենացի փողոցում դերակատար դառնալ արժանացան Պարսավանքի։ Քաղաքական խանդի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանի եւ հիմնադիր խորհրդարանի անդամների միջև ծագած հակասություններն ի վերջո հանգեցրին Փաշինյանի հեռացմանը հարթակից։ Դրանից ոգևորված եւ Խորենացի շտապած համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Նոսկանյանն առհասարակ չընկալվեց հավաքվածների կողմից։ Նախկին արտգործնախարարին 1+1 հիշեցրին նրա անցյալի դառը էջերը, մարտի 1-ից սկսած ավարտած Ղարաբաղի օկուպացված տարածքների հետ կապված զախողակ քաղաքականությամբ։ Հարթակում հայտնվելու փորձեր կատարեց նաև Հայրիկյանը, որին ևս կար ժամանակ անցած բարի ճանապարհ։ Միակ քաղաքական ուժը, որի ներկայացուցիչների դերակատարությունը շարունակական էր, ժառանգություններ այն էլ, սակայն առանց Ռաֆի Հովանիսյանի, որի հարթակում չհայտնվելն էլ թերևս հենց դրա բացատրությունն է։ 7 օրը գրում է իշխանությունները Ղարաբաղի հետ կապված քարոզը երկու ուղղությամբ են տանում՝ քիրվայական ու հայրենասիրական։ Այս երկու ուղղություններում տարբեր մարտիկ են ներգրաված եւ տարբեր դերակատարում ունեն։ Մոսկվայից վերադառնալուց հետո հանրապետական ղեկավարն ուժեղացրեց քիրվայական հանձնողական գիծը։ Մարտի 6-ին տխրահարչակահարոն Ադիբեկյանը, էլիտար խոհանչի Անդրանիկ Միհրանյանը մտնոլորտը դարձավ ֆուտբոլային։ Երեք հանդես եկավ հայրենասիրական ուղղության ներկայացուցիչ Եվրոասոցացված Եվրասիական Շավարժ Քոչարյանը, ըստ նրա, բանակցային գործընթացը ենթադրում է գնալ փող զիջումների, սակայն քանի դեռ կողմերից մեկը երբևիցե չի հայտարարել, ինչ զիջումների է պատրաստ, ապա հայկական կողմի զիջումների մասին խոսելը տակտիկական կոպիտ սխալ է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի պերճնանքն ու թշվառությունը վերնագրի ներքո առաջին լրատվականը գրում է. Հայաստանում կառավարությունը պարզապես չի կարող պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ոչ այն պատճառով, որ կառավարությունում են ամենակոռումպացվածները, խնդիրն այն է, որ կոռուպցիայի բնույթը Հայաստանում այնպիսին է, որ այն վաղուց կատարված փաստ է, այսինքն կատարված հանցագործություն, իսկ կատարված հանցագործությունը ոչ թե հասարակական կարգի պահապանների գործն է, որոնք սկզբունքորեն պետք է կանխարգել են հանցագործությունները, այլ քննիչ ների դատախազության, որոնք պետք է բացահայտեն արդեն կատարվածը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց 2015 թվականի հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատաքննության փուլը։ Դատավճիռը հրապարակվելու է հաջորդ շաբաթ, գործվարող դատավորն արդեն իսկ հորդակցական սենյակում է։ Դատավարության կողմերը, սակայն, նախ եւ առաջ տուժող կողմի ներկայացուցիչները արձանագրում են, դատավարությունն այդպես էլ չտվեց հանրության հուզող մի շարք լուրջ հարցերի պատասխանները։ Գյումրից հեռախոսով հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Այսօր ստեղության ավարտվեց Վալերի Պերմյակովի գործով դատավարությունը։ Դատավորը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ եւ օգոստոսի 23-ին կհրապարակվի այս գործով դատավճիռը։ Մինչ այդ վերջին խոսքի իրավունք տրվեց նաեւ Ամբաստանյալ Պերմյակովին, ով չցանկացավ հանդես գալ վերջին խոսքով, ասեց ասելիք չունի։ Նաեւ պաշտպանական ճառով ինքը հրաժարվեց հանդես գալ։ Մինչ այդ պաշտպանական հիմնական ճառով հանդես եկավ նաև Տերմյակովի պաշտպան Էդվարդ Աղաջանյանը, ով չանդրադարձավ 104 հոդվածով առաջադրված Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության այդ հոդվածին, նշելով, որ ամբաստանյալը իրեն մեղավոր է ճանաչել դեր նախաքննության ընթացքում և ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Պաշտպանը գտավ, որ հայ-թուրքական սահմանահատելու փորձի մեջ մեղադրանքը անհիմն է, ներկայացրեց մի շարք հանգամանքներ, որ նույնիսկ Պերմյակովին չի տարվել դեպքի վար, և հիմնավոր ապացույց չկա, որ Պերմյակովը կատարել է հայ-թուրքական սահմանահատելու փորձ, և միջնորդեց, որպեսզի դատարանը այդ հոդվածով արտարացնի ամբաստանյալ Պերմյակովին։ Մինչ այդ նաև ճառով հանդես եկավ դուրող իրավահաջորդներից Արթուր Սակունցը, ով նշեց, որ այս գործով դեռ նախաքննության ընթացքում պատշաճ նախաքննություն չի իրականացվել, մի շարք հանգամանքներ 9 ամիս տևած դատավարության ընթացքում այդպես էլ չբացահայտվեց։ Գլխավորը նշեց, որ այսպես ասած դրտա պատճառը, թե ինչու մի ընտանիք, ողջ 7 հոկանոց ընտանիք սպանվեց, դրտա պատճառը այդպես էլ դատակնության ընթացքում չպատճառաբանվեց։ Նաև մի շարք հանգամանքներ նշեց, որ դեպքի վայրի փորձարարություն չի կատարվել Պերմյակովը, չի տարվել Ավետիսյանների տուն, և այդ հանգամանքով նույնպես նախաքննությունը իրականացվել է թերի։
Ուղիղ 25 տարի առաջ 1991 թվականի օգոստոսի 19-ին Խորհրդային Միության ղեկավարության մի մասը երկրի արդեն իսկ անխուսափելի թվացող փլուզումը կանխելու հուսահատ փորձ կատարեց, ձևավորելով այսպես կոչված Արտակարգ Դրության Պետական Կոմիտեն, և մի քանի օրով իշխանությունից հեռացրեց ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին։ Այս փորձը, սակայն, էլ ավելի արագացրեց ԽՍՀՄ փլուզումը։ 91-ի դեկտեմբերին արդեն 15 հանրապետությունները անկախ պետություններ էին։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
25 տարի առաջ հենց այս ժամերին Խորհրդային Միության հսկայական տարածքում տեղի էին ունենում դրամատիկ զարգացումներ, որոնք ի վերջո հանգեցրել էին կոմունիստական կայսրության վախճանին։ Խորհրդային տարբեր հանրապետություններում, ինչպես նաև ինքնավար կազմավորումներում, իհայտ էին եկել անջատական միտումներ, սկսվել էին արյունալի ազգամիջյան բախումներ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ 1991 թվականի մարտի 17-ին տեղի էր ունեցել ԽՍՀՄ պահպանելու հարցով հանրակվե, որը սակայն չեր անցկացվել Բալթի երեք հանրապետություններում, Հայաստանում, Վրաստանում և Մոլդովայում, քանի որ այդ երկրներում արդեն անցկացվել էին անկախության հանրակվեներ կամ արդեն ընդունվել էին նման հանրակվե անցկացնելու որոշումներ։ Միությունը փլուզվում էր, և այդ գործընթացին վերջ տալու համար Խորհրդային նախագահ Միխայել Գորբաչովը նախաձեռնել էր Միութենական նոր պայմանագրի կնքում, դա պետք է տեղի ունենար օգոստոսի 20-ին։ Ենթադրվում էր, որ այն կստորագրեն 15 հանրապետություններից 9-ը։ Գորբաչովը հայտարարել էր, որ պայմանագիրը բաց է ուրիշ երկրների համար, և մեկնել էր Ղրիմ, Ֆարոս, պետական ամառանոց։ Մինչդեռ բարձր ածաններում Գորբաչովի մի խումբ ընդդիմախոսներ և Խորհրդային Միությունն ամեն գնով պահպանելու երթվյալ ջատագովներ նախաձեռնել էին ԽՍՀՄ-ում Արտակարգ Դրության Պետական Կոմիտե ԳԿՉՊ կազմելու ծրագիրը։ Վերլուծաբանների մի մասը համոզված է, որ Գորբաչովը իրականում գիտեր այդ նախաձեռնության մասին, և կամ իր լրելիային համաձայնությունն էր տվել, կամ պարզապես չէր կարող խափանել դրա ստեղծումը։ Օգոստոսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը փոխնախագահ Գենադի Յանաևը և ևս 7 խռովարարներ ստեղծել էին Արտակարգ Դրության Կոմիտեն։ Հոգևարքում գտնվող երկրի ղեկավարումը ստանձնել էր Յանաևը։ Օգոստոսի 19-ին սովետական զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ նախագահ Գորբաչովը հիվանդ է և չի կարող կատարել լիազորությունները։ Երկրում խորը և համապարփակ ճգնաժամը հաղթահարելու, քաղաքական ազգամիջյան առճակատմանը, քաոսին վերջ տալու, միությունը և դրա տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու համար ԽՍՀՄ առանձին հատվածներում 6 ամսով հայտարարվում է Արտակարգ Դրություն։ Մոսկվայում զորամիավորումներ էին տեղակայվել։ Մոսկվայում և խոշոր քաղաքներում հանրությունը արձագանքել էր բողոքի հզոր ցույցերով։ Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինը հայտարարել էր, որ չի ենթարկվի ԳԿՉՊ-ին և դրա ստեղծումը որակում է որպես պետական հեղաշարժման փորձ։ Երեք օրում պարզ դարձավ, որ հանրությունը չի ընդունում ԳԿՉՊ-ի գաղափարը։ Օգոստոսի 21-ին բանակի ստորաբաժանումները դուրս բերվեցին Մոսկվայից, ԳԿՉՊ-ի անդամներին եւ նրանց աջակցող եւս մի քանի պաշտոնյաների ձերբակալեցին։ 1991 թվականի աշնանը ձախողվեց մեկ այլ նախաձեռնություն՝ Կոնֆեդերատիվ միություն ստեղծելու ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 8-ին Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ուկրաինան ստորագրեցին այսպես կոչված Բելովեժյան պայմանագիրը ԱՊՀ ստեղծելու մասին։ Դրան հետագայում միացան նախկին խորհրդային մի շարք երկրներ, այդ թվում Հայաստանը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 26-ին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միությունը պաշտոնապես հռչակվեց լուծարված։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։